O debuxo técnico é unha forma gráfica de representar a realidade dun xeito claro e preciso. Serve para a creación, o deseño e a construción de obxectos e proxectos. Este tipo de debuxo úsase na arquitectura, na enxeñaría, no deseño gráfico e industrial ou na cartografía. Esta forma de representación emprega determinadas normas e símbolos e tamén instrumentos para acadar a precisión nos trazados, a regra, a escuadra e o cartabón e o compás.